Մերի Ջեյնը նրան նայեց դառնացած և տարակուսանքով, իսկ Միսիս Քոնրոյը թեքվեց բազրիքի վրա և ականջ դրեց դռան շրխկոցին։ Գաբրիելի մտքով անցավ, գուցե ինքն էր պատճառը, որ Միս Այվորսը այդպես շուտափույթ մեկնեց։ Բայց ոչ, Միս Այվորսը գնալիս բոլորովին էլ տխուր չէր, նա ծիծաղում էր։ Գաբրիելը սառը հայացքով դեռ նայում էր սանդղավանդակի բաց տարածությանը, երբ հանկարծ ճաշասենյակից հայտնվեց մորաքույր Քեյթը։ Նա շտապում էր, սայթաքում և ձեռքերը անօգնական թափահարում։ «Ո՞ւր է Գաբրիելը», հարցրեց նա։ «Իսեր հսովոր տեղ է կորել Գաբրիելը. ճաշասենյակում բոլորը հավաքվել են սեղանի շուրջ և չկա մեկը, որ սագը կտրատի»։
«Ես այստեղ եմ, մորաքույր Քեյթ», բացականչեց Գաբրիելը աշխուժանալով։ «Եթե պետք է, ես կարող եմ սագերի մի ամբողջ երամ կտրատել»։
Ճարպոտ կարմրացրած սագը դրված էր սեղանի ծայրին, իսկ մյուս սեղանին, ծալքավորված թղթի վրա, ազատ քեղով շոգեխաշած ապխտած ազդրը, որի կաշին հանել էին և մսի վրա լցրել ծեծած պաքսիմատ։ Ազդրոսկրի շուրջը թղթեց օպերիս կար, իսկ կողքին համեմված ռոստ բիֆ։ Այս երկու մրցակից ուտելիքների միջև ողջ սեղանի երկայնքով ձգվում էին փոքրիկ ափսեները։ Երկու ափսեներ, ասես երկու փոքրիկ տաճարներ, լիքն էին կարմիր ու դեղին մածիտներով։ Մի տափակ ափսե սպիտակ դոնդողի խորանարդիկներով և քաղցրավենիքով։ Սեղանին կար մի մեծ կանաչ սկուտեղ, ձևով տերևի նման, իսկ կոթը ցողունի, որը ծանրաբեռնված էր մուգ կապտագույն չամիչով և մաքրված նշով։ Մի ուրիշ ափսե լիքն էր թզով։ Մանրացրած մշկնկույզ էր ցանած Սաբոյանի սոուսով լեցուն ափսեի վրա։ Մի փոքրիկ ափսեյում դասավորել էին կոնֆետներ ու շոկոլադներ, իսկ մի մեծ սկահակից ցցվել էին ազատ քեղի մի քանի երկար ցողուններ։ Սեղանի կենտրոնում, մատուցարանի կողքին, որի վրա բարձրանում էին խնձորի և նարնջի բուրգեր, պահապանների պես կանգնած էին բյուրեղապակյա երկու ուռուցիկ սափորներ։ Մեկը լցված էր պորտվեյնով, իսկ մյուսը մուգ խերեսով։ Ռոյալի իջեցված կափարիչի վրա իր հերթին էր սպասում հսկա դեղին ափսեի մեջ դրված պուդինգը, իսկ կողքին շարված էին շշերի երեք առանձին խմբեր՝ պորտերով, էյլով և հանքային ջրով։ Ըմպելիքների շշերը խմբավորված էին ըստ իրենց համազգեստի գույների։ Առաջին երկուսը սև, կարմիր և մոխրագույն պիտակներ ունեին, իսկ երրորդը ամենաբազմաքանակը՝ շեղ և իրար հատվող սպիտակ ու կանաչ։ Գաբրիելը վստահորեն գրավեց իր տեղը սեղանի գլխին, նայեց դանակի շեղբին և պատառաքաղը վճռականորեն խրեց սագի մեջ։ Նա այժմ իրեն հոյակապ էր զգում։ Կարող էր վարպետորեն կտրատել տապակած սագը և անչափ սիրում էր նստել հենց այդպես, խորտիկներով ծանրաբեռնված սեղանի գլխին։
«Միս Ֆերլոնգ», ասաց նա, «ինչ կցանկանայիք, թև թե կրծքամիս»։
«Մի կտոր կրծքամսից»։
«Միս Հիգինս, իսկ ձեզ»։
«Ինչ էլ տաք, ինձ համար միևնույն է»։
Մինչ Գաբրիելը և Միս Դելին հյուրերին կփոխանցեին սագի և ապխտի կտորները, Լիլին հերթով մոտենում էր հյուրերին, ձեռքին մի մեծ ափսե, որտեղ սպիտակ անձեռոցիկի մեջ տաք փխրուն կարտոֆիլ կար։ Դա Մերի Ջեյնի նոր արարությունն էր, և հենց նա էլ ցանկանում էր սագի հետ մատուցել խնձորի սոուս, բայց մորաքույր Քեյթը ասաց, որ նա ողջ կյանքում կերել է տապակած սագ առանց խնձորի սոուսի, և թող աստված տա, որ միշտ այդպես լինի։ Մերի Ջեյնը հյուրասիրում էր իր աշակերտներին և հետևում, որ նրանց բաժին ընկնեին լավագույն կտորները, իսկ մորաքույր Քեյթը և մորաքույր Ջուլիան խցանահանում էին և սեղանին դնում պորտերի ու էյլի շշեր տղամարդկանց համար, իսկ կանանց հանքային ջրեր։ Դանակների, պատառաքաղների և ապակյա բաժակների զրնգոցները միախառնվում էին հյուրերի ծիծաղին և աղմուկին։ Հենց որ հյուրերը ստացան սագի առաջին բաժինը, Գաբրիելը կտրտեց երկրորդ բաժինը և իր ափսեյում ոչինչ չդրեց։ Ոմանք պահանջեցին, որ Գաբրիելն էլ ընթրի, և նա ի նշան համաձայնության գինի խմեց։ Նրա կարծիքով սագը կտրտելը իսկապես ծանր գործ էր։ Մերի Ջեյնը հանգիստ նստած ընթրում էր, բայց մորաքույր Քեյթը և մորաքույր Ջուլիան վազվզում էին սեղանի շուրջ, իրար բախվում, տրորում մեկը մյուսի ոտքեր, հրամաններ տալիս, և ոչ նա ու ոչ էլ մյուսը չէին կատարում հրամանները։ Միստր Բրաուն աղաչում էր, որ նրանք նստեն և ընթրեն, նույն բանն էր ասում Գաբրիելը, բայց նրանք պատասխանում էին, որ ուտելու ժամանակ կգտնեն։ Ֆրեդի Մալինսը վեր կացավ, բռնեց մորաքույր Քեյթի ձեռքը և ընդհանուր ծիծաղի ներքո նստեցրեց աթոռին։ Երբ ամեն ոք ստացավ իր բաժինը, Գաբրիելը ժպտալով ասաց. «Դե, եթե որևէ մեկը ցանկանում է, ինչպես ժողովուրդն է ասում, սագի լցուկից մի ամանել, թող ասի»։ Հյուրերից մի քանիսը առաջարկեցին, որ Գաբրիելը նույնպես ընտրի, և Լիլին նրան մատուցեց այն երեք կարտոֆիլները, որ ինքը պահել էր նրա համար։ «Հնազանդվում եմ», սիրալիր ասաց Գաբրիելը և նորից խմեց պորտեր։ «Խնդրում եմ, լեդիներ և ջենտլմեններ, մի քանի րոպե մոռանաք իմ գոյությունը»։ Նա սկսեց ուտել և չէր մասնակցում խոսակցությանը, որ ափսեների չխ-չխկոցի միջից հազիվ էր լսվում։ Խոսակցության թեման օպերային մի խմբի մասին էր, որ հյուրախաղերի էր եկել արքունական թատրոն։ Տենորը, միստր Բարտել Դարսին, որը նուրբ բեղով թուխ մի երիտասարդ էր, շատ էր գովում առաջին կոնտրալտոն, բայց միս Ֆերլոնգը գտնում էր, որ նրա կատարումը գրեհիկ է։ Ֆրեդի Մալինսը ասաց, որ մյուզիքոլի երկրորդ մասում ցեղապետի դերերքը կատարում է մի նեգր, և նա հոյակապ տենոր է, լավագույնը բոլոր այն տենորներից, որ նա երբևէ լսել է։ «Իսկ դուք նրան լսել եք»՝ հարցրեց նա միստր Բարտել Դարսիին։ «Ոչ», ամփութորեն պատասխանեց միստր Բարտել Դարսին։ «Գիտեք ինչ», բացատրեց Ֆրեդի Մալինսը, «ինձ շատ է հետաքրքրում ձեր կարծիքը. ինձ թվում է, որ նա հոյակապ ձայն ունի»։ «Ֆրեդին միշտ զարմանալի հայտագործություններ է անում», մտերմիկ քմծիծաղով ասաց միստր Բրաունը, դիմելով սեղանակիցներին։ «Իսկ ինչ է, անհնար է, որ նա լավ ձայն ունենա. եթե նա սևամորթ է, ուրեմն լավ ձայն ունենալ չի կարող»։ Ոչ ոք չպատասխանեց, և Մերի Ջեյնը նորից խոսք բացեց դասական օպերայի մասին։ Նրա շակերտերից մեկը նրան տվել էր Մինյոնի ներկայացման տոմս։ Ինչ խոսք, կատարումը հիանալի էր, բայց նա կարող էր չհիշել խեղճ Ջորջինա Բերնսին։ Միստր Բրաունը սկսեց վերհիշել իտալական այն հին խմբերը, որոնք մի ժամանակ այցելել էին Դուբլին։ Նա հիշեց Թիեջենսին, Իլմա դե Մուրսկային, Կամպանինիին, Մեծ Տրեբելիին, Ջուլինիին, Ռավելին, Արամբուրոին։ «Այդ օրերին», ասաց նա, «Դուբլինում կարող էին լսել իսկական երգիչների»։ Նա պատմեց նաև այն մասին, թե ինչպես հին թագավորական թատրոնի վերնասրահում ասեղ գցելու տեղ չկար, և թե ինչպես վերնասրահի տղաները պրիմադոննայի կարգից զիեր արձակեցին և իրենք լցվելով կարգին տարան նրան մինչև հյուրանոց։ Նա հիշեց իտալական տենորին, որը 5 անգամ կրկնեց, որպես զինվոր թող մեռնեմ արիան, և ամեն անգամ կարողացավ վերցնել վերին սին։ «Իսկ ինչու հիմա ոչ ոք չի երգում օպերաներից»՝ հարցրեց միստր Բրաունը։ «Ինչու չեն խաղում Դինորան, Լուկրեցիա Բորջան, որովհետև վարպետ երգիչներ չկան, ահա թե ինչու»։ «Դե», ասաց միստր Բարտել Դարսին, «կարծում եմ, որ հիմա էլ կան երգիչներ, որոնք չեն զիջում հներին»։ «Որտեղ են նրանք»՝ մարտահրավեր նետեց միստր Բրաունը։ «Լոնդոնում, Փարիզում, Միլանում»՝ կրկոտորեն պատասխանեց միստր Բարտել Դարսին։ «Օրինակ Կարուզոն ձեր թված երգիչներից ոչ մեկին չի զիջում, և անգամ բարձր է նրանցից»։ «Հնարավոր է, թեև ես խիստ կասկածում եմ», ասաց միստր Բրաունը։ «Ախ, ամեն ինչ կտայի Կարուզոին լսելու համար», ասաց Մերի Ջեյնը։ «Ինձ համար», ասաց մորաքույր Քեյթը, մաքրելով ոսկորը մսից,
գոյություն ունի միայն մեկ տենոր, այսինքն տենոր, որն ինձ դուր է գալիս. Բայց հավանաբար ձեզդից ոչ ոք նրա մասին չի լսել.
«Իսկ ով է նա, Միս Մորքան?» քաղաքավարի հարցրեց միստր Բարտել Դարսին.
«Նրա անունն է Պարկինսոն»,
ասաց մորաքույր Քեյթը.
«Ես նրան լսել եմ նրա տաղանդի ծաղկման ժամանակ. նման մաքուր տենոր ոչ մի տղամարդ դեռ չի ունեցել».
«Տարօրինակ է», ասաց միստր Բարտել Դարսին. «Ես երբեք նրա անունը չեմ լսել».
«Ոչ, ոչ, Միս Մորքանը ճիշտ է ասում»,
ասաց միստր Բրաունը.
«Վերհիշեցի, որ լսել եմ ծերուկ Պարկինսոնի անունը, բայց նա արդեն իմ հիշողությունից ջնջվել է».
«Իսկական անգլիական տենոր էր, մաքուր, քնքուշ, փափուկ»,
հիացած ասաց մորաքույր Քեյթը։